wareegani gan hedduun duratti shinnigaatti ta'e tokkummaa Oromooti yayyar guddaa ta'e jedha Abaa'oon ibsa irra baase. Abaa'oon ganna furtameessoo bulchootaa fi miseensoti isa Somaaliyaa gammoojjoo gaade naannoo shinnigaa keessatti galaafataman jedhe har'a eebilli 15 ulfeeffate. Gannuun gannaan guyyaa kan ulfeeffate. Agamma ganna 36 eegii ulfeessuu jalqabani. Fayyadamtoota bulchootaanallee dubbisee oduu kan nu erge.
Guyyaan goototaa eebila 15 waggaa waggaadhaan waggaa 36 kabajamaa ture har'as yaadatamee oolusaa miseensi koree hojii hawachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Sababni ittiin kabajamu waan sadii inni tokko seenaa wareegamtoonni qabsoo bilisummaa Oromoo dalagan gootummaa isaan dalagan dhaloota amma jiru barsiisuudhaa fi kabajamaa. Mataa kaayyoo isaan irratti wareegaman sana galmaan ga'uudhaa fi dhaloonni amma jiru waadaa isaa haaromsatee qabsoo itti fufee akka galmaan ga'uu fi kanaafitu kabajama. Kasadaffaa tokkummaa saba keenyaa kan shinniigatti hoogganoonni dhaaba keenyaa waliin amantiidhaan gosaan maaliin addan baanu jedhanii waliin wareegamuudhaan tokkummaa saba keenyaa dhiigaan itti mirkaneessan sana dhaloonni amma jiru akka irraa baratee tokkummaa saba kanaa jabeessuuf akeeka kana fadanii fi kabajna.
Guyyaan goototaa kun yaadannoo goototaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo irraa qabee hanga miseensota adda bilisummaa Oromootti waggaa 40 kana naannoo Somaaliyaatti wareegamaniif akka ta'es ibsaniiru obbo Mikaa'el.
Oromoo yeroo sana hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo si ittaana hayyuu duree si hoogganoota olaanoo isaanii wajjin afur ta'an akkasumas hoogganoota sadarkaa godinaa afur ta'anii fi qondaalota waraana bilisummaa Oromoo lama waliigala nama 10 dirqamaaf gara Somaaliyaa osoo deemanii lafa shinniiga jedhamu lafa amma bulchiinsa naannoo Somaalee jedhamu keessatti humni shiftaa Somaalee qabee amantiidhaan adda baasee warra kiristaana ta'an ajjeesuudhaaf yeroo qormaanni isaan mudatetti addaan hin baanu kaayyoon keenya tokko hireen keenya tokko nuti saba tokko ilmaan saba tokkooti akeeka tokkoof deemnaa gargar hin baanu jedhanii waliin hadda baasana unatanii boolla tokkotti waliin awwaalamanii isa kanarraa ka'eeti adda bilisummaa Oromoo illee guyyaan kun guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ta'uudhaaf sababaa olaanaa ta'a jedheetti amanuudhaan guyyaa eebila 15 kan murteesse. Maqaan isaanii Jaal Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo siiti. Jaal Gadaa Gammadaa itti aanaa hayyu duree yeroo sanaati. Jaal Abboo Maamtiqquu fi Jaaggaluu Bantii miseensota hoogganoo olaanoo turanii akkasuma immoo Jaal Irraanaa Qacalee, Jaal Faafam Dooyyoo, Jaal Marii Galaan, Jaal Falmataa kanneen jedhaman ammoo hoogganoota sadarkaa godinaatti turanii Jaal Dhaddachoo Baruu fi Jaal Dhaddachoo Mul'ataa kan jedhaman ammoo miseensota qondaalota waraana bilisummaa Oromoo turanii isaan kana kurnani maqaan isaanii.
Wareegamni hooggantootaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo wayita sanatti baasan tokkummaan Oromoo akka cimuu fi bu'uura ta'eeras jiran obbo Mikaa'el.
Galaa guddaa kaa'e jennee amannan takka adda bilisummaa Oromootti akkaataan isaanitti amantiidhaan adda bahuu didanii kaayyoo waliin manaa bahaniif kaayyoo saba kanaa fi tokkummaa saba kanaa tiksuudhaaf jecha amantii isaaniirra tokkummaa sabichaa caalchifatanii amantii isaaniirra kaayyoo sabichaa egeree sabichaa caalchifatanii haala sanaan waliin wareegamuun isaanii jaallan isaan irraa gadi hafaniif qiiqii guddaa keessatti uumee tokkummaa isaanii cimsatanii fakkii isaan sana godhatanii akka qabsootti fufan karaa banee barnoota ta'ee hanga har'aa qabsoo kanaaf akka boba'aa akka yookaan gaazaatti akka humna guddaa ta'ee miliyoonota sochoosee tokkummaa saba kanaa itichee sabni kun baadiyyaatti kaabaa kibbatti tokkummaadhaan ka'ee akka mirga isaa gonfatu akka bilisummaa isaa gonfachuudhaaf waliin akka sabaatti hiree waliin qabu sana falmachuudhaaf gaareera.
Bara kana guyyaan goototaa eebilli 15 Oromoonni bakkuma jiranitti mana mana isaaniitti akka yaadatanii oolaniif taa'eera sababa weerara vaayirasii koronaa waliin walqabate jedhan obbo Mikaa'el.
Barana haaluma dhibee koronaatti walqabateenii namni lakkoofsaan baay'atee walitti dhufuun waan hin danda'amneef namuu manuma mana isaatti akkuma walitti dhihoo jirutti kan kophaa jirus kophaasaa kamaatii qabus maatii isaa waliin kan murnaan waliin jiraatus murnaan akkaataatti kabajuu qabu katil sama bahasa dibeli semua romo itu makatil sama sana tini tabanya sabarana.
Guyan gota ebila kudashan kabajamu kun waggota sardomi jaaf walittansi kabajama akka jirukan ibsan obom kaed warregam nuhu gantun adda bilisuma oromofi misensu ni kaffalan kun guyan gota ebila kudashan wagga wagga an akka kabajamu wagga sardomi jaanra akka murtaye kan ibsan obom kaed waggota sardomi shan darbanif wagga wagga an kabajame barakanamu wagga sardomi jaaf fansa yadatami ole rajaran warregam nukun alota harratif galata eras jeschun ibsaniru. Gabas Radio Segala Amerika Tif, Sahai Damto, Mfinirra.